SBS Radio. Referendumi i shumë pritur dhe fushata njëmujore u përmbyll me dështim. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në votime të 30 shtatorit dolën 36.11%, apo rreth 600.000 votues nga 1.800.000 qytetar, pra nuk u arrit 50% plus 1. Megjithatë, nga numri atyre që dolën, 91.5% kanë votuar për referendumin dhe bërjen e marrëveshjes Maqedoni-Greqi. Ndërkaq 31.000 vota apo 5.8% ishin kundër referendumit. Ndryshe votimet kanë kaluar në atmosferë të qetë dhe pa incidente. Në mediat greke ishte në qendër të vëmendjes dështimi i referendumit duke respektuar zgjidhjen e qytetarëve të Maqedonisë. Megjithatë, Ministria e Punëve të Jashtme e Greqisë komenton këtë rezultat kontradiktor. Kjo ministri ka shtuar se klima nacionaliste, dyshimi, lajmet e rreme, fanatizmi nuk kanë lejuar të bëhet realisht vlerësimi përfitimeve të mëdha nga marrëveshja dhe kuptimi i plot në mes të dy popujve fqinj. E me njerë pas dështimit të referendumit, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka komunikuar me autoritetet greke, pikërisht me homologun e tij Alexis Tsipras. Nga Zaev është mësuar se procesi do të vazhdoj tutje në kuvend ku duen 2/3 e votave. Është shprehur për dështimin e referendumit edhe presidenti Gjorgje Ivanov duke thënë se në referendum qytetarët hodhen poshtë marrëveshjen e prespës. Për më tepër, ndjekim deklaratën.
Bojkotot e gvasot na onje koj se poceneti i nese slushnati.
Bojkoti është zërja tyre të cilet ishin të nënçmuar dhe nuk u dëgjuan, për Rusia e popullit është dërguar drejt e kata të cilet duhet të dëgjojnë. Realiteti është se referendumi dështoi, mos tentoni të ndryshoni këtë realitet, mos e nënvlerësoni vullnetin sovran të popullit Maqedonas, nuk mund të flitet për shumicë në kushte kur nuk është plotësuar cenzusi ligjor. 36.9% dalë nuk është vullneti popullit, por 63.1% të cilët nuk kanë dalë. Sado që të shtrembroni nuk mund të ndryshoni realitetin. Realiteti është se referendumi është i pasuksesshëm. Koha është për përgjithësi para popullit Maqedonas. Mbështetja për në Bashkimin Evropian dhe NATO është dëm kolateral i referendumit jo popullor. Mbështetjen për në BE dhe NATO nga 80% e ulët në vetëm 36.9%, po i manipuloni qytetarët ta ndërsa partnerëve euroatlantik, po u plasoni shfaqje dhe perceptimet e rrejshme. Atyre të cilët përzihen në punët e brendshme të Maqedonisë dhe në mënyrë jo parimore marrin anë, i porosisë që ti respektojnë konventat ndërkombëtare për marrëdhënie diplomatike, nuk mund që ata të cilët kanë deficit demokratik të imponojnë zgjidhje në kundërshtim me vullnetin e popullit Maqedonas. Referendumi nuk është anketë, vendimi qytetarëve obligon, ku vendi atë vendim duhet ta respektojë.
Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani ka deklaruar se shqiptarët kanë dalë në votime më tepër se në zgjedhjet lokale e parlamentare. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Shqiptarët kanë dalë masovikisht dje në votime. Dhe referencë duhet të miren zgjedhje historiku i zgjedhjeve të fundit. Ne kishim dalje dje të shqiptarëve në numër pak ndoshta edhe më të madh se nga zgjedhjet e fundit lokale. Po numrat të cilët sot dolën në komunat shqiptare janë diku rreth 270.000 votues, nëse hjekim komunitetet tjera, do spekuloja me 250.000 shqiptarë që kanë votuar dje.
Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikës Apostol Sinovski dhe eksperti Robert Nesimi thonë se referendumi dështoi për shkak të numrit të ulët të popullatës si pasojë listave të votuesve, andaj konsideruan se duhet të bëhet regjistrimi urgjent i popullatës për shkak se shumë qytetar janë larguar dhe listat nuk janë reale. Të shumë ishin edhe ata që nuk patën mundësi të votojnë, e në mesin e tyre edhe krye parlamentari Talat Xhaferi si pasojë e mungesës në listën zgjedhore. Ndërkohë gjatë javës ishte planifikuar të zhvillohet takim në mes të kreut të LSDM Zoran Zaev dhe kreut të VMROs Christian Mickovski për të biseduar për ndryshimet e nevojshme kushtetuese, por Zoran Zaev ka për të ditur se për dalje nga kriza e referendumit nuk do të alu së VMRon, por kjo do të kërkoj zgjedhje të parakoshme. E ndërtakimet që janë zhvilluar ishin edhe ato të Ali Ahmetit me Zoran Zaev e Christian Mickovskin për të insistuar që të gjendet zgjidhje. Ndërko, Ahmeti ka mbledhur edhe kryesin qëndrore dhe ka shqyrtuar zgjedhjet e parakoshme. Konkluzat që dhën BDI ishte se marveshja në shkruar para qëtë obligim ndërkomtar për vendin. BDI njëkosisht vlerëson se nuk është koha për zgjedhjet e parakoshme me të cilat rënohe dinamika e implementimit të marveshjes së prespës që mund të siel blokad serioze të proceseve integruese të Republikës e Macedonis në NATO dhe Bashkimin Europian. Vëmëror në anën tjetër kërkon dorëheqjen e Zoran Zaev dhe krim të qeverisë teknike, ku kërkohet marrja e ministrive të brendshme dhe përpune politikë sociale nga vëmëroja, si kush për përgatitje 100 ditore të zgjedhjeve fair dhe demokratike. Por Zaev kërkesat i quan të papranueshme. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Absolutno ne se prifatljivi to ani.
Nuk ka arsye as nevojë që të diskutohet për këtë çështje. Institucionet dhan qëndrimin dhe mendimit e tyre. Besoj se do të kemi ndonjë rezultat deri në fund të kësaj jave ose fillimin e javës që vjen. Deri më 10 tetor është afati për afër deri kur do të njoftojmë për hapat që do të vjojnë. Shpresoj se njoftimi do të jetë i natyrës se është siguruar shumica e nevojshme për ndryshime kushtetuese. Pak më parë dhan pa kushte qeveri teknike. Ligjen për financimin e partive politike dhe formuam Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve me kryetar nga opozita. Për kompenzimin e kësaj nuk duan as të diskutojnë, me qëllim që të kenë sukses proceset e rëndësishme për Maqedoninë.
Së fundi, gjykata e apelit konfirmoi burgun 2-vjeçar për ish kryeministrin e Maqedonisë dhe ish kreun e vëmëros Nikola Gruevski për lëndën Mercedes i blinduar. A i dënimin e mësoj derisa po gjykoj për një lënd tjetër Titanic, por vetë Gruevski vendimin e ka quajtur politik. Në vëmëro është shkarkuar këto dit edhe zëvendës sekretari Petar Bogojevski, cili nuk ishte për bojkot të referendumit, duke pohuar se bojkoti nuk është në interes të partis, por të disa personave që dëshirojnë që faj për prolongimin e ardhmërisë euroatlantike të bije pikërish mbi vëmëron. Ndërko, priten edhe dënime të reja dhe të hënën gjykata e apelit do të jep dënimin për ish ministrën e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Priten zhvillime dhe dinamik në gjithë këtë periudhë, por siç duket proceset nuk do të ecin me lehtësi dhe vështirë mund të parashikohen, duke marrë parasysh kontradiktat e mëdha pozit-opozit, por edhe në mes të vetë partive të koalicionit. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.